Are cuvântul fratele Cornel și Domnul să-l binecuvânteze să ne prezinte o lecție.
Mulțumesc, frate Nicolae. Stimați prieteni prezenți la adunarea din Ruginoasa, dragi frați și surori, se cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru orice ocazie de a fi împreună. Îi mulțumim și fratelui Nelu pentru efortul lui de a găzdui o asemenea adunare. Subiectul care aș dori să-l prezint meditației voastre se numește eliberare. Și vom avea ca bază o întâmplare relatată în Faptele Apostolilor, capitolul 12, vom citi de la 1 până la versetul 11. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele prasnicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stătut lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și i-a zis: scoală-te, iute, lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis: încinge-te și leagă-ți încălțămintele. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: îmbracă-te în haină și vino după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce a trecut de straja întâi și a doua, a ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță, îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis: acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat de mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. Atunci când folosim cuvântul eliberare, ne gândim de a fi scăpați dintr-o situație grea, dintr-un necaz, dintr-o încercare. Poate că unii care au fost lipsiți de libertate un timp pot mai bine să-și dea seama cât de prețios este cuvântul eliberare. Mă gândesc, spre exemplu, la prizonerii de război. Cât de mult doresc ei să vină vremea eliberării lor. Viața lor este totdeauna în pericol. Mă gândesc la deținuți și fratele Nelu știe ce înseamnă aceasta și știe ce înseamnă eliberarea din închisoare. Pentru unii dintre noi, acest cuvânt, eliberare, era folosit foarte des când eram în armată. Soldații, de multe ori în călătoria lor, strigau acest cuvânt, hai, liberare. Vreau să vă spun o experiență. Când am fost și eu în armată, eu n-aveam obiceiul de a striga împreună cu ceilalți acest lucru, nu că nu doream să vină eliberarea, dar mi se părea că pentru mine nu era potrivit să strig cu ei în cor. Dar în ultimile zile de armată, când mi-au sosit hainele civile și m-am dus după ele și când am intrat în dormitor unde erau colegii soldații, mi-am luat căciula de pe cap, era spre toamna târziu, și am strigat și eu atunci, poate pentru prima dată, hai liberare! Știu că a fost uimiți colegii să mă audă și pe mine că strig acest lucru și au început, sigur, să strige toți, hai, liberare! Fraților, noi vorbim de liberare. Cred că toți suntem de acord că neamul omenesc, în condiția prezentă a decăderii și imperfecțiunii, sub domnia răului, a păcatului, în final a morții, nu sunt oameni liberi. Toți oamenii, din acest punct de vedere, sunt robi, sunt deținuți. Și ei doresc eliberarea, dar nu știu dacă va veni vreodată și în pribegia lor prin Valea Umbrei Morții, în această stare de detenție, au de suportat multe greutăți, multe nedreptăți. Vă amintiți că Adam a fost creat de Dumnezeu perfect, undeva pe munte, pe muntele perfecțiunii, pe muntele gloriei umane, încununat cu slavă și cu cinste. El n-a fost deținut. El a fost un rege, un suveran, un stăpân peste pământul acesta. Păcatul l-a coborât de pe muntele perfecțiunii în Valea Umbrei Morții. Noi toți copiii lui ne-am născut în vale, nu pe munte. Ne-am născut în condiția a degradării, a imperfecțiunii, a păcatului. Vă amintiți cuvintele Psalmului 23:4? Deși umblu în valea umbrei morții. Deci noi călătorim în valea umbrei morții. Cât de greană este robia, cât de mult ne-a cufundat în păcat și degradare, este greu de spus. Dar că suntem robi a păcatului și a tot ce este rău, mi se pare un lucru evident. Suntem foarte fericiți atunci când citim în cuvântul lui Dumnezeu că judecătorul suprem al Universului, Iehova cel atotputernic, a hotărât eliberarea robilor, grațierea lor. Această grațiere este bazată pe sângele Domnului Iisus Hristos. Această grațiere este semnată de judecătorul suprem, Dumnezeu. Ceea ce noi nu știm este data eliberării robilor. Dar că va avea loc, suntem convinși în baza autorității Scripturii. Ne vom folosi de întâmplarea citită în Fapte, capitolul 12, pentru a observa că eliberarea noastră ca un prim lot din detenție este un proces și nu un eveniment. Un proces care are etapele lui, are fazele lui și, în sfârșit, o deplină eliberare de sub pedeapsa păcatului și de sub puterea păcatului. Pentru aceasta ne vom uita în ceea ce am citit și observăm că aici este vorba despre un tiran al istoriei, un dictator cu numele de Irod, care persecuta, ucidea și ținea în detenție oamenii credincioși. Cred că putem să acceptăm faptul că acest dictator ar putea să-l reprezinte pe diavolul, care este patronul detenției neamului omenesc. Un patron nemilos, contrar lui Dumnezeu, contrar dreptății, contrar oricăror principii raționale. Așa cum spune profetul Iov în capitolul 9:24, pământul este dat pe mâna celui nelegiuit. El acopere ochii judecătorilor, dacă nu el, cine altul? Deci acest nelegiuit care ține omenirea în captivitate, în detenție, este diavolul. Dumnezeu i-a permis aceasta pentru un scop și pentru un timp limitat. În versetul 6 citim: în noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași. Noi toți dormeam în această detenție. Dormeam, eram fără Dumnezeu, eram fără făgăduințe, fără Hristos, fără nădejde, dormeam în detenția aceasta a păcatului, a necredinței, a ignoranței, a erorilor, a morții. Irod avea ostași care păzea deținuții și patronul acesta, diavolul, are uneltele lui, are asociații lui, are colaboratorii lui în a ținea omenirea în ignoranță. Aceștia sunt demonii, cei care au căzut de la favoarea lui Dumnezeu și au devenit instrumentele diavolului pentru a păstra omenirea în ignoranță, în necredință, în răul prezent. Legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Poate că este un lucru să fii deținut și este și mai grav în închisoare să fii legat în lanțuri. Te miști greu. Lanțurile acelea la mâini și la picioare fac răni, te doare. Nu numai că eram în detenția păcatului, dar și lanțurile ne țineau bine legați. Și adversarul are nenumărate lanțuri cu care ține omenirea în captivitate. Ignoranța, superstiția, necredința sunt lanțuri ale celui rău. Rănile încă se văd la mâinile și la picioarele noastre. Așa era Petru în închisoare. Minunea. Minunea în versetul 7. Și iată un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Mare lucru! Nu și-ar dori cei care sunt în închisoare pentru credință să vină un înger cu lumina? Și a fost. Faptul că frații au reușit să stea credincioși în împrejurări grele, îngerul Domnului a fost cu ei. Dar mi-ar place să spun că acest înger care apare cu lumina în închisoare este Domnul. Este Domnul cu lumina lui. Este Domnul cu adevărul lui. El este lumina, așa cum spune în Ioan 8 și versetul este 12. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii. Deci în închisoarea aceasta care este pământul, planeta aceasta, aici, în închisoare, a venit Domnul cu lumina. Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Cât de bun este Dumnezeu! Cum a vrut El și a hotărât El cel preanalt ca în această detenție, în acest penitenciar, să trimită pe Fiul Său, care este nu numai reprezentantul luminii, ci este și o lumină pentru noi. Ce mesaj a adus Domnul nostru pentru noi deținuți. Nu era obligat să vină, noi nu meritam această lumină, acest har, această mântuire. Venirea îngerului cu lumină reflectă iubirea imensă a lui Dumnezeu pentru această lume căzută în păcat. Iată-l pe Domnul ce face când își începe misiunea pe acest pământ. În Luca, capitolul 4, de la versetul 16, a venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească. I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde este scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Noi eram cei săraci. Nouă ni se vestește Evanghelia, veste pentru tot norodul. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Neamul omenesc are inima zdrobită de dureri, de necazuri, de greutăți, de suferință, de nedreptăți. Să propovăduiesc robilor de război eliberarea. Noi suntem robi și El ne vestește eliberarea. Și orbilor căpătarea vederii. Noi eram orbi. Să dau drumul celor apăsați, să vestesc anul de îndurare al Domnului. Iată, dragi frați, felul în care Dumnezeu a lucrat și a făcut pregătiri atât de generoase pentru eliberarea noastră din robie. Aveam nevoie de lumină, aveam nevoie de un eliberator. Noi, prin forțe proprii, niciodată nu puteam scăpa de robie. Această condamnare era pentru toată viața. Și din această condamnare pe viață, Dumnezeu trimite îngerul Lui, pe Fiul Lui, cu lumina Lui, ca să ne aducă eliberarea. Dacă voi reuși, aș vrea să subliniez și faptul că îngerul cu lumina putem să-l recunoaștem pe Domnul la prima și la a doua sa venire, pentru că în ambele situații El a venit cu lumină. Îngerul l-a deșteptat. Vă amintiți versetul din Efeseni, capitolul 5, și versetul este 14. De aceea zice: deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Îngerul l-a deșteptat. Domnul ne-a deșteptat din moarte. Noi eram morți în păcatele noastre, în greșelile noastre. și El ne-a dus la lumină. Prin har sunteți mântuiți, prin credință, și aceasta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. L-a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă. De ce l-a lovit? Nu era destul să-i spună, scoală-te? Uneori dormim tare greu, dragi frați. Dormim un somn adânc și o simplă voce, o voce caldă, o voce iubitoare, nu reușește să ne trezească. Și e nevoie de o lovitură, o experiență grea, un necaz, moartea cuiva drag. Sămânța poate fi acolo, în lăuntrul, dar ea nu lucrează. Trebuie o vreme să vină fulgere, tunete, ploi, să cadă pe acea sămânță ca ea să încolțească. Deci această lovire a lui Petru poate reprezenta încercarea, greutatea, necazul prin care Domnul ne aduce la el. Ar fi bine să ascultăm doar mesajul, veniți la mine. L-auzim de multe ori și totuși nu venim. De ce? Dormim greu. Vine nuieluța, ne ustură și atunci ne trezim. Petru s-a trezit și îngerul i-a spus, scoală-te, iute. Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Ca să ne cadă lanțurile, trebuie să ne sculăm. Dacă nu ne sculăm, nu cad lanțurile. Și ce ar putea fi aceste lanțuri? Spuneam înainte că ele pot fi foarte multe. O întrebare importantă pentru un copil al lui Dumnezeu este dacă mai are lanțuri sau au căzut. Dacă mai este rob sau a devenit liber, așa cum spune Domnul în Evanghelia lui Ioan, capitolul este 8, și versetul 31. Și a zis iudeilor care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Suntem liberi sau robi? Au căzut lanțurile? Sau încă se mai aude zângănitul lor călătorind prin valea plângerii? Nu vi se pare că și egoismul este un lanț? Ura este un lanț. Mânia este un lanț. Duritatea este un lanț. Și câte mai sunt care încă ne pot afecta. Trebuie să cadă lanțurile, dragi frați. Dacă nu cad lanțurile, nu putem merge spre poarta de ieșire din închisoare. Sau vom merge foarte greoi. Cred că și eliberarea noastră din lanțuri este un proces, dar trebuie să realizăm că e nevoie să ne debarasăm de ele pentru a-L urma pe Hristos liberi. lanțurile i-au căzut. Apoi îngerul i-a zis, încinge-te, leagă-ți încălțămintea. Da, noi suntem chemați ca după ce am auzit vocea Domnului, după ce ne-am deșteptat, după ce ne-am ridicat și au căzut lanțurile, să ne îmbrăcăm, să ne încingem. Cu ce să ne îmbrăcăm? Trebuie să ne îmbrăcăm cu armele spirituale. Trebuie să ne îmbrăcăm cu Hristos. Dar pentru a ne îmbrăca, trebuie să dăm la o parte haina veche, așa cum a făcut Bartimeu. Și-a dat jos haina și a mers la Isus. Noi trebuie să dăm la o parte haina răutății, haina lepădării de noi înșine și să ne îmbrăcăm cu ceea ce Sfântul Apostol Pavel spune în Coloseni, capitolul este 3, începând cu versetul 12. Astfel dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Avem nevoie noi de aceste haine? Dacă vrem viață veșnică, trebuie să ne îmbrăcăm cu acest costum. El nu va fi apreciat de lume, dar ne interesează ce îi place lumii. Noi trebuie să știm ce vrea Dumnezeu de la noi. Aceste calități sunt absolut necesare copiilor lui Dumnezeu, pentru că fără de ele, fără de această îmbrăcăminte, nu-l putem urma pe înger. Nu putem ieși din închisoare. Petru a ascultat îngerul. El s-a îmbrăcat. Și citesc în versetul 14, dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Iată, dragii mei, hainele unui copil al lui Dumnezeu, iată hainele necesare să ne echipăm cu ele pentru a putea avea loc eliberarea finală. Fără de ele, suntem în hainele noastre, în zdrențele noastre și Dumnezeu nu ne poate accepta. În acest sens îmi vine în minte întâmplarea care o găsim în Evanghelia lui Luca, capitolul 15, când se întoarce fiul risipitor, când s-a deșteptat, când și-a venit în fire și se întoarce la tatălui, el spune, citesc în Luca 15, de la versetul 20, și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat, de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Acesta e caracterul lui Dumnezeu. El se bucură când cineva se întoarce la el. Ne primește cu drag, cu brațele deschise. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Aceasta e condiția noastră. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. De această haină avem nevoie. Fără de ea nu suntem nimic din punct de vedere divin. Este haina lui Hristos. Îmbrăcați-vă cu Hristos. Îmbrăcați-vă cu calitățile Domnului vostru. Chipul lui Hristos să fie în voi. Acestea sunt cerințele lui Dumnezeu pentru cei care doresc eliberarea din detenție. Puneți-i un inel în deget și încălțămintea în picioare. Acest inel trebuie să fi fost de aur și reprezintă pecetea Spiritului Sfânt pentru copiii lui Dumnezeu, această arvună a moștenirii noastre cu Hristos. Întorcându-ne la Fapte, capitolul 12, deci el s-a îmbrăcat și a spus, leagă-ți încălțămintele. De ce? Urma un drum, urma o călătorie prin închisoare. Nu știu cum era pavat pe acolo prin închisoare, dar avea nevoie de încălțăminte. Noi știm că drumul îngust nu este așternut cu flori. Sunt bruși, sunt aspirități pe această cale îngustă și ai nevoie de încălțăminte. Dacă avem încălțămintea spirituală, nu vom simți atât de ușor aspiritățile căi înguste. Și această încălțăminte, spune Apostolul Pavel în Efeseni, este râvna Evangheliei păcii. Cu ce suntem încălțați? Cu Evanghelia păcii? Și adversarul are Evanghelie, în ghilimele Evanghelie, dar este a dezbinării, este a urii. Dacă noi suntem încălțați cu râvna, aceasta arată iubirea noastră pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru adevărul lui Dumnezeu, pentru Evanghelia lui Dumnezeu. Adevărul este scump, dar trebuie să-l iubim adevărul, să ne fie drag adevărul. Nu este doar o doctrină corectă, ci și o viață sfințită, înnobilată, prelucrată, modelată de cuvântul lui Dumnezeu. Această râvnă, această încălțăminte, să ne-o dorim din toată inima noastră. El a făcut așa. Petru a făcut ce a cerut îngerul. Și noi să facem ce ne cere Domnul. Este important pentru noi să știm ce ne cere și să facem ceea ce ne cere. Și să facem cu bucurie ce ne cere Domnul. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vino după mine. Acest proces, dragii mei, de a auzi vocea, a vedea lumina, a ne scula, a ne lepăda de lanțuri, a ne încinge, a ne lega încălțămintea, a ne îmbrăca cu haina, e un proces pentru ce? Cu ce scop? Ca să-L putem urma pe Domnul. Vino după mine. Credeți voi că dacă Petru nu asculta de înger, îl mai chema îngerul să meargă după el? Eu cred că nu. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este o condiție primordială pentru noi. Proba este ascultarea. Nu atât de mult ce zicem, ce facem, cât alergăm, câte discursuri, cum ne iubesc alții. Nu aceasta esențial. Ascultarea de Dumnezeu. Dorim aprobarea celor evlavioși, dar nu înaintea aprobării lui Dumnezeu. Vino după mine. Cât de minunat este să-L urmez pe Domnul. Ce mare privilegiu ne este acordat, dragi frați! Noi avem ocazia acum să fim eliberați din închisoare, să-L urmăm pe El. Iar dacă Petru din la celula în care era închis și până la poarta de ieșire în cetate, a trebuit să meargă o distanță oarecare, ceea ce a fost esențial este că în acest drum, spre poarta de ieșire, îngerul era cu el. Și noi călătorim pe aici, prin închisoarea prezentă, dar dacă îngerul este cu noi, dacă îl urmăm pe Domnul, aceasta e marea noastră binecuvântare. Sunt privilegiile neasemănate de mari pentru copiii lui Dumnezeu. Vă place în urmele lui Iisus? Era mai bine acolo cu lanțuri, când dormeam în închisoare, când ne chinuiau cei ce ne dețineau acolo? Nu. Acum suntem fericiți. Acum vedem lumina lui Dumnezeu și avem speranța eliberării noastre și a întregii creații la timpul cuvenit. Să prețuim aceste lucruri. Este darul lui Dumnezeu. Uneori îmi vine să spun că dacă am reușit să prețuim darul lui Dumnezeu, mântuirea, adevărul, speranța, credința, caracterul sublim al Dumnezeului nostru, foarte multe probleme din mijlocul nostru n-ar mai exista. Ele se datorează încă lanțurilor și când ne-am trezit suficient din adormirea în care ne-am născut. Să-L urmăm pe Domnul, lepădându-te de noi, luând crucea și urmându-L în fiecare zi. Poarta de fier. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie, o viziune. După ce a trecut de straja întâi și a doua, a ajuns la poarta de fier care dă în cetate. Și ea i s-a deschis singură. Drumul nostru în Valea Plângerii se termină în moarte. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Dragii mei, din moarte nu ne putem elibera singuri. Poarta nu se deschidea dacă nu era îngerul cu Petru. Știți voi cum sunt porțile la închisori? Zăvorite bine și legate cu lanțuri și păzite. Noi ajungem în moarte, dar este un înger. Cel ce a venit cu lumina, care are cheile porții de fier și ne va scoate din moarte. În cartea Apocalipsei, toți știm versetul care spune 1:18, cel viu. Am fost mort și sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și a locuinței morților. Domnul nostru drag, prin sacrificiul său suprem, deține autoritatea să deschidă mormântul, locuința morților, la timpul cuvenit și ne va scoate din moarte. Ce speranță binecuvântată, dragi frați! Iată ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul este 9 și 10. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem în crederea, nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Dacă trebuie să murim, vom muri. Dar zice Apostolul Pavel, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului și El, la timpul cuvenit, va deschide moartea, ne va trezi la viață. El ne-a izbăvit, zice Apostolul Pavel, sau El ne-a eliberat și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte. Observați, ne-a izbăvit de sub pedeapsa păcatului, de sub pedeapsa păcatului, Efeseni 2, 1 la 6, arată izbăvirea de sub pedeapsa morții. Noi ne aflăm pe o cale a vieții. Calea îngustă duce la viață, deși se ajunge la răsplată prin moarte. Dar El ne-a izbăvit de puterea păcatului. Iată ce spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 6, versetul este 6 și 7. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nu poate să se supună. Și citesc și versetul 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești, pe când umblarea după îndemnurile Duhului este umblă după lucrurile Duhului. Deci ne izbăvește de sub puterea păcatului, trăind o viață inspirată, condusă sub influența Duhului lui Dumnezeu. Deci ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejdea că ne va izbăvi încă. Aceasta este eliberarea finală de sub puterea morții, prin înviere. Ferice și sfinții cei ce au parte de întâia înviere, asupra lor a doua moarte n-are nicio putere. Dar, dragi frați, acest înger minunat va izbăvi pe toți deținuții. Iată ce spune în Isaia, capitolul 42, legat de această izbăvire generală la timpul hotărât de Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire. Te voi lua de mână, te voi păzi, te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor. să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea, nu voi de altuia nici cinstea mea idolilor. Dragul nostru Mântuitor își va folosi autoritatea conferită de Dumnezeu pentru ca la vremea cuvenită cei din morminte, toți cei din morminte să iasă afară. Patronul închisorii va fi legat 1000 de ani să nu mai înșele neamurile și astfel izbăvirea, eliberarea va veni pentru întreg neamul omenesc, pentru toți care suspină în prezent și gem sub această pedeapsă a păcatului și a morții. Ce înger minunat ne-a trimis Dumnezeu! Spuneam că acest înger este Domnul la prima venire și la a doua venire. Fraților, eu cred că lumina de care ne putem bucura este venită de la Domnul. În cartea Apocalipsei, capitolul 18, cu 1, citesc. După aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. Noi ne bucurăm de o lumină oarecare din partea lui Dumnezeu. Este lumina venită de sus. Profetul Daniel, vorbind de acest timp și cred de lumina aceasta, ne spune în capitolul 12 și versetul 4. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte, peceluiește cartea până la vremea sfârșitului, atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Noi trăim în timpul sfârșitului. Cunoștința, nu numai în domeniile tehnicii și științei a crescut, dar și lumina în ceea ce privește înțelegerea Scripturii. Aceasta o spune Daniel aici. Cum ne-a dat Domnul această lumină? Iată ce spune în Luca, capitolul 12, metoda prin care el ne-a făcut parte de lumină. Citesc versetul 36 în jos. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă. Se deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robia aceea pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui, care va fi răsplata veghetorilor. Adevărat vă spun că el se va încinge, el este Domnul, este Îngerul. El se va încinge, îi va pune să șadă la masă, se va apropia să le slujească. Voi sunteți oaspeții care stați la masă și Îngerul vă servește. Din nou întreb cum? Cine este ispravnicul credincios și înțelept care îl va pune stăpânul său peste slugile sale ca să dea partea lor de hrană? Cuvântul lui Dumnezeu este infailibil. Singurele izvoare inspirate sunt Domnul, apostolii și profeții. Ordinea priorității privind hrana spirituală este aceasta. Biblia, hrana la timp. Dacă eu pun invers lucrurile, hrana deasupra și Biblia, se pare că am greșit. Dacă pun semnul egal între Biblie și hrana la timp, mi se pare că de asemenea greșesc. Dacă aceasta este prioritatea mea și mă folosesc de hrană ca de o cheie să intru în magazia comorilor divine, să înțeleg mesajul lui Dumnezeu, mi se pare înțelept. Arunca hrana la timp și a mă lăuda cu Scriptura este păgubos. Pentru că nu pot să nu mă întreb cum am ajuns să înțelegem noi planul armonios al lui Dumnezeu. Cum am ajuns noi să înțelegem opera la prima venire și la a doua venire a Domnului Isus? Cum am ajuns să înțelegem noi despre suflet, despre moarte, erorile chinului, a sufletului nemuritor? Cum am ajuns să înțelegem armonia dintre umbră, lege și Noul Testament, tabernacolul? Evident că ne bucurăm de ele. Am ajuns să le înțelegem, fiindcă Domnul a făcut aceasta la timpul prezent, prin servul înțelept și credincios. Lauda este a Domnului. Nu trebuie să venerăm oamenii, dar trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru orice mijloc, pentru orice unealtă, pentru orice instrument care îl folosește ca să ne crească în cunoștință și har. Domnul să fie preamărit întotdeauna și Fiul Său, Îngerul cu Lumina, venit în temnița noastră, să-L urmăm pe El, că prin El vom fi scăpați și de poarta de fier, de moarte. Amin.